Norðvestur kjördæmis Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti. Hæstvirtur forsætisráðherra sést lítið í þinginu þessa dagana. Hann er væntanlega eitthvað staðar í góðu skjóli. Ekki bara með fjárminu fjölskyldunar, heldur með jarðsprengjurnar eða handsprengjurnar sem hann varpar nú óspart inn í umræðuna úr sínu örugga skjóli. Eitt nýlegasta dæmið er tillaga forsætisráðherra um staðsetningu, nýja staðsetningu Landspítalans sem að var vissulega sprengja inn í umræðuna um heilbrigðismálin og þau áform sem fest höfðu verið niður að bæta úr ömurlegum aðstæðum þjóðarsjúkrahússins. En það er nánast sama hvert litið er í garði eða ranni ríkisstjórnarinnar þessa dagana. Hún virðist vera komin að fótum fram og hennar erindi þrot. Virðulegi forseti, það verið gott að fá hljóð í salnum.
Forseti tekur mjög undir það.
Takk fyrir. Loksins vorum við sammála. En ríkisstjórnin virðist vera komin á fótum fram og hennar erindi þrotið. Það er sama hvert litið er, hvort við lítum á eignastefnuna, það eru deilur sölu bankana og hvernig að þeim skuli staðið. Húsnæðismálin, það er nú bara útlit fyrir að það verði stjórnarandstaðan sem þurfa að bjarga, hæstvirtum félagsmálaráðherra í því máli og koma nýju húsnæðiskerfi á, því að ekki virðist hérna sjálfstæðisflokkurinn ætla að gera það. Hér liggur fyrir þinginu frumvarpum afnám af einkasölu áfengis, svo kalla brennivínsfrumvarp sem ef það yrði gert að lögum fyrir tilstuðlan stjórnarflokkana hér, gæti orðið þess valdandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra þyrfti að segja af sér, sem æðsti ábyrgðamaður ríkjandi áfengisvarnastefnu og þeirra undir stofnana sem að hafa ein ráðuneytisins, sem hafa ein dregið lagst gegn því frumvarpi. Í ferðamálum gerist ekki neitt, slysum fjölgar og ferðamönnum án þess að púst heyrist úr ranni ráðherra sem fer með þau málefni. Í samgöngumálum gerist ekkert, engin samgöngu áætlun í gildi, þannig að virðulegi forseti, innviðirnir eru að morgna ekki bara í samgöngukerfinu, heldur í samfélaginu sjálfu og það sýnir það að það er hildjúp gjá núna milli stjórnvalda og almennings í þessu landi.
Háttvirtur 50 þingmaður